Hornegað 16. júní 2026. Innlend. Þoka á samningaborðinu og sólskin í kortunum. Kjara viðræður flugmanna og Íslandar fengu mesta athygli í innlendum fréttum dagsins. Miðlarnir drógu upp ólíkar myndir af stöðunni við samningsborðið. Ríkissáttasemjari sagði í samtali við RÚV að deilan væri þung og erfið og lýsti viðræðunum sem tosi sem jakist hægt. Skömmu síðar greindi MBL frá því að sáttasemjari væri vongóður og hljóðið væri ekki jafn þungt og áður. Samtímis sendu deiluaðilar frá sér yfirlýsingu að stefnt sé að samningum fyrir 15. september 2026. Veðurspáin fyrir þjóðhátíðardaginn annað dæmi skort á samhljómir. RÚV fullyrti að það viðraði vel til hátíðahalda á höfuðborgarsvæðinu og að lýjast yrði á norðausturlandi allt að 19 stiga hiti. Á sama tíma sagði MBL að besta veðrið yrði norðaustan og austanlands. Að lokum fylgdist MBL náið með dómskerfinu og birti fjórar greinar áframhaldandi aðalmeðferð í Etitimon málinu. Á meðan greindu miðlar frá því að eldri maður hefði ekið á 9 ára stúlku á gangbraut í Hafnarfirði og yfirgefið vettvang. Lögreglan hafði uppið á manninum sem viðurkenndi að hafa ekið utan í hana en taldi sig ekki þurfa að staldra við. Etlend, friðarsamningar á floti og konunglegt millispil. Heimsbyggðin fylgist nú með því þegar Donald Trump Bandaríkja forseti lýsir því yfir að Hormusund verði alveg opnað fyrir föstudaginn eftir samkomulag við Íran. Samkvæmt MBL var friðarsamningurinn þegar undirritaður rafrænt af Trumpi J.J. Vance og Mohammad Bakher Khalipov. RÚV greinir hins vegar frá því að stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran stefni aðeins á að undirrita samkomulagi Sviss þegar Xjöfundunum lýkur í vikunir. Samningurinn því ýmist undirritaður eða óundirritaður allt eftir því hvaða miðil menn lesar. Trump mætir á Xjöfundin og telur að Sýrlendingar eigi að sjá helbolla, enda sé óþarfi hjá Ísrael að skjóta niður íbúðarhús. Á sama fundi krefst Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, þess að þrýstingur verði aukinn á Rússa eftir loftárásir á Kænugarð þar sem yfir 1000 ára gamalt klaustur skemmtist. Rússar neita sök og kenna bandarískri Patriot loftvarnaflaug tjónið. Í Noregi hefur Marius Borg Hopi, sonur grónprinsessunar, verið dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir ofbeldi í nánu sambandi og fleiri brot. Saksóknari krafði 7 ára og 7 mánaða en verjendur vildu 1.5 ár. Verjendurnir hafa þegar áfrýjað dómnum sem konungshöllin neitar að tjá sig Íþróttir. Jafntefli á velli og ólæti utan hans. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram að framleiða jafntefli og nýjar samfélagsmiðlastjörnur. Leikur Írans og Nýja Sjálands í Los Angeles endaði með 2-2 jafntefli sem þýðir að öll lið í geriðli eru með 1 stig eftir 1. umferðina. Elía Jus skoraði bæði mörk nýsjálendinga en Mohamad Mohepi tryggði Írunum stíði. Í sama riðli gerðu Spánverjar og Grænhöfða eyjar markalaust jafnteflir. Sá leikur gerði fertugan markvörð, Grænhöfða eyja vonin hann að stjörnu á Instagram þar sem fylgjendur hans fóru úr 50.000 í ríflega 6 miljónir eftir leikinn. Hér heima dregið í Evrópukeppnir. Íslandsmeistarar Víkings mæta ungvarska liðinu GÖR í undankeppni meistaradeildarinnar. Bikarmeistarar vestra sem nú leika í lengjudeildinni fengu erfiðan drátt gegn aserska liðinu Kvarabæ í Evrópudeildinni og spila heimaleiksin á Þróttarvelli. Utan varla ríkis spenna eftir bikarleik Fylgis og Gróttur. Þrótta fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylgis sem veittu leikmanni og fjölskyldu hans kynferðislegt og gróft aðkast jafnt á leiknum sem og í verslun eftir leik. Fylgismenn vinna nú að viðbrögðum við málinu sem formaður knattspyrnudeildar félagsins kallar mjög óþægilegt. Tækni gervigrind, risakaup í skugga banna og smáforita. Fjölmiðlar dagsins beina sjónum sínum mest að fyrirhugðum stórísingum í tækniheiminum. Fox Corporation undir forystu Lachlan Murdoch stefnir að því að kaupa streymisfyrirtækið Roku fyrir næsta ár. Gangi kaupin eftir verður sameinað félag þriðji stærsti aðilinn á bandarískum sjónvarpsmarkaði hvað áhorslu deild varðar. Á sama tíma ætlar Spasi Exeta að kaupa Anis Pere sem rekur gervigreindarkóðunar tólið kursor fyrir 60 miljardar bandaríkjadalar. Á vettvangi stjórnmálanna herða ríki tökin á tæknifyrirtækjum. Bretland hefur kynnt víðtækt bann við samfélagsmiðlum fyrir ungmenni undir 16 ára aldri sem mun ná yfir miðla eins og Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og etc. Ákvörðunin fylgir í kjölvar Ástralíu sem innleiti svipabann seint á árinu 2025. Í Bandaríkjunum hefur Flóríta-ríki höfðað mál gegn TikTok fyrir að brjóta gegn fylgislögum sem banna börnum undir 14 ára að stofna aðganga. Að lokum hefur Google hafið útgáfu á Android 17 og Wear OS 7. Nýja stýrikerfið býður upp á fjölverkavinslu glugga og sérstakan leikja ham fyrir saman brjótanlega síma en Wear OS 7 lofar betri rafhlöðu endingu og rauntíma uppfærslum fyrir snjallúr. Vísindi. Þegar líkunin bregðast og jörðin hristist. Vísindafréttir vikunar sína að reiknilíkön eiga það til að vanmeta raunveruleikan. Mest áhersla var á rannsóknir sem sína að sífreri á norðurslóðum breytist fyrr úr því að binda kolefni í það að losa það en spár gerðu ráð fyrir. Norðurslóðir hitna tvisvar til fjórum sinnum hraðar en meðaldal jarðar sem veldur því að sífrerin þiðnar og losar gróðurhúsaloftegundir við rotnun lífrænna leifað. Þessi jarðvegur geymir þriðjung af lífrænu kolefni jarðvegs í heiminum. Á sama tíma sína aðrar mælingar að frá svo plantna á hitabeltisvæðum ofmetið í líkunum. Minni athygli fékk frétt af jarðskjálfta af stærðinni 6,7 sem reið yfir eyjuna Sulawesi í Indónesíu á þriðjudag. Skjálftin olli nokkrum skemmtum og skelfingu meðal íbúa í borg sem varð fyrir miklu tjóni í skjálfta og flóðbylgju fyrir 8 árum. Sama dag skók annar skjálfti 5,5 að stærðu austurhluta Japans þar á meðal Tokyo en þar var engin hætta á flóðbylgju samkvæmt veðurstofu landsins. Þýfkunn. Á meðan íslenskir fjölmiðlar dvelja við yfirborðskendar upphrópanir sínir dýpri skoðun annað samhengi. Samkvæmt heimildum mætti Trumbák sjöfundin beint í kjölfar bráðabirðasamkomalags sem bindur enda á 15 vikna stríð Bandaríkjana og Írans sem lamað hafði Hormúsund. Áætlaði að Jóti Vansi og Mohammad Bahir Kalipaf undirriti samkomulagið í Genf þann 19. júní sem Trump telur gefa sér svigrúm gegn rúsum. Samtímis afhjúpaði heitur hljóðnemi Emmanuel Macron þar sem hann viðurkendi í einrúmi við Zelensky að viðræður hans við Trump Úkraínu hefðu verið mjög erfiðar. Samstaðan aðeins til sýnis. Bergmál fortíðar. Á sjöleið tóafundunum ræðir Donald Trump að sýrlendingar eigi að sjá herbolla í Líbanon og að rússir eigi að semja frið í Úkraínu. Þessi sömu hugtök voru áperandi í íslensku blöðum á öðrum tímum. Orðið rússi mældist með mesta tíðni í blöðum í kringum 1956 á meðan Líbanon var mest áperandi í kringum 1958. Þá var hugtækið Úkraínu fyrirferða mest í umfjöllun í kringum 1999. Nú þegar fréttir af stríðsrekstri og friðarsamningum í þessum löndum raðast efst á dagskrá dagsins endurtaka sömu orðin sig í prenti.